Dienvidkurzemes novada pašvaldības policijas darbinieki rāda vietu, kur šovasar dedzināts ugunskurs kāpu mežā pavisam netālu no jūras. Ugunskurs dedzināts neatļautā vietā, bet vismaz ir uzbērtas virsū smiltis, lai uguns dzirkstēles nepārmestos uz šobrīd ļoti sauso un izkaltu šo priežu mežu. Kopā ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības policijas inspektoru Silveru Veisu atrodamies Papes dabas parkā, kur pārkāpums fiksēts pagājušā nedēļas nogalē.
Ļoti tuvu jūrai, tātad Papes dabas parkā. Te tātad tika novietotas 4 automašīnas ar lietuviešu numuriem. Tie bija tātad Lietuvas iedzīvotāji, kas bija sacēluši telti, te mazliet tālāk jau krasta kāpa aizsargjoslā. Tātad automašīnām tika uzlikts minimālais sots 30 eiro. Pašus automašīnu īpašnieks izdevās atrast pludmalē. Viņiem arī tika izteikts brīdinājums par teltīm, kuru viņi ņēma vērā, un 15 minūšu laikā telšu pilsētiņa bija noņemta, un automašīnas arī tātad tika aizdzītas projām, un pārkāpums tika novērsts.
Jā, bet tātad ir arī šeit kāpās dedzināts ugunskurs.
Jā,
kāpjoslo.
Varētu būt, mežā. Bet, nu, diemžēl, tajā situācijā nevarēja jau pateikt, vai tie ir bijuši viņi vai nē. Nu.
Redzams, ka tas ir šajā te meža kāpu zonā
jā,
tieši dedzināts.
Jā, tas nav atļauts arī dabas parka teritorijā, tas vienkārši nedrīkst tā būt, jo tā ir ugunsbīstamība. Jebkurā gadījumā.
Apmeklējot Papes dabas parku, ceļā sastopam inspektorus, kuri tikko veikuši pārbaudu un apsekojuši Papes dabas parka teritoriju. Inspektors Jānis Sēlis stāsta, kāda ir bijusi situācija šajā reizē.
Šodien ir apsekots Bernāta dabas parks un arī Papes dabas parks. Papē ir konstatēts viens pārkāpums, kurš arī ir fiksēts, ir uzlikts naudas sots 30 eiro un tagad turpinām apsekot.
Ko jūs tieši redzējāt, kas tas bija?
Automašīna ir iebraukusi Nacionālā parka teritorijā, nobraukusi no autoceļa un novietojusi automašīnu uz zemsēdzes. Tādā veidā pārkāpjot Papes dabas parka ministru kabineta noteikumus.
Nu, tas bija tāds laba pamanām vieta, ka tur tiešām ir liegums, ka tur nevar braukt.
Jā, visur, kur jau braucam iekšā, ir šīs zīmes, kad ir dabas parks. Un, nu, ja mēs braucam atpūsties, tad nu, ir jāpievērš uzmanību, kad ja dabas parks, tad noskaidrojam, vai šajā valstī varam iebraukt vai nevaram iebraukt.
Pa šo celiņu, piemēram, šis celiņš, pa šo mēs varam braukt, jā?
Nu, pa šo celiņu var braukt tikai ar atļaujām, pašvaldības policija, piemēram, var braukt, bet cits automašīnas kā šī. Nu, viņai šeit nebūtu jābūt.
Papes dabas parkā daudz īpašumi un viesu mājas pieder tieši Lietuvas iedzīvotājiem. Arī šis ceļš atrodas blakus viesu mājai, līdz ēkai braukt drīkst, taču tālāk jādodas jau kājām, stāsta inspektors Guntis Grantiņš.
Pieļauju, ka Latvijas iedzīvotāji palikuši likuma apzinīgāki un ievēro šos dabas parka liegumu noteikumus. Līdz ar to pārkāpi mazāk, bet Lietuvas iedzīvotāji ļoti aktīvi pārkāpi, un viņi tiek arī vairāk sodīti un brīdināti. Pamatsots patreiz ir 30 eiro, tas ir minimums, un lai sodītu bargāk, ir jāuzsāk lietvedību.
Pieķert klātienē pārkāpējus nevienmēr izdodas, jo pārsvarā viņi devušies prom no savām automašīnām. Lai piekristē šajā vasarā varētu intensīvāk apsekot dabas lieguma teritorijas, Dienvidkurzemes novada pašvaldības policija aicinājas darbā papildu spēkus. Turpina Dienvidkurzemes pašvaldības policijas vecākais inspektors Andris Pavlovs.
Mums ir ļoti gārtā pludmales teritorija. Dienvidkurzemē tas sanāk 90 pār kilometru, 93-94 kilometru. Un ļoti daudz sūdzības tiek saņemtas par to, ka cilvēki izbraukā kāpas, teiksim, braukā pa dabas parkiem un ar esošiem spēkiem, teiksim, tas, nu, to visu izkontrolēt nebija iespējams. Un tādēļ tika pieņemts lēmums meklēt nu, risinājumu, un šis risinājums bija pieņemt jauns darbinieks, teiksim, tieši uz kā vasaras sezonu, teiksim, nu, šajā gadījumā vasaras sezonas beigām.
Cik cilvēki ir pieņemti papildus?
Papildus meklējām 7, bet pieteicās 3 un darbā tika pieņemti 2.
No kurienes iedzīvotāji visvairāk sūdzās un vani?
Tie, kas tur tuvumā dzīvo. Visvairāk sūdzās tā Papi un, teiksim, Bernāta. Jūrmalciems ir mazāk, bet, nu, ir. Bet visvairāk ir, teiksim, Papi, tieši pa Papi sūdzās.
Un Ziemupē tālāk augstākās Pavlostai?
Tur mazāk.
Policijas darbinieki stāsta, ka pēdējā laikā ir uzlabojusies arī situācija ar kvadracikliem.
Nav manīti, kad tīri tā apzināti izbraukā. Tas bija ātrāk iepriekšējos gadus, ka motociklisti un kvadraciklisti bija aktīvāki. Pēdējā laikā tas nav manīti.
Kopīgā reidā robežsargiem Dienvidkurzemes novada policisti Papē un Jūrmalciemā pārbaudīja Lietuvas pilsoņu automašīnu dokumentus. Arī šajā reidā izteikti vairāki brīdinājumi. Pašvaldības policijas darbinieki veic reidus arī kopā ar vides dienesta inspektoriem. Nesen vienam Lietuvas pilsonim par kāpu izbraukāšanu uzsākta administratīvā lietvedība. Reidos tiek izmantots drons, kas ļauj ātrāk un efektīvāk fiksēt pārkāpumus. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.